Pogled iz svemirskog broda.
Sati 1 minut, dobroveče, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda. Sad neki su možda malo iznenađeni kakva je ovo špica, šta je ovo. Međutim, ovo je špica jedan onako znak podsjećanja na to da smo napunili 22 godine, a tu šli u 23. S obzirom da je ova špica pa puno puta emitovana, otprilike poslužila je dobro nekih 17-18 godina otprilike, a onda je bilo krajnje vreme da napravimo malo nešto promeni kada je reč o time čime otvaramo ovu emisiju. Što će reći, od sledeće nedelje ponovo vraćamo ovu, da tako kažemo, staru špicu na koju ste navikli poslednjih 4 godine, a vidit ćemo kada ćemo i nju da updateujemo ili upgradeujemo. Šta god. No, nebitno. Bitno je da u narednih, naravno, 120 minuta, eto, družimo se nešto za ljubitelje naučne fantastike, horror, fantasy-a. Večeras nema nikakvog glasanja, nikakvih izbora. To sad ostaje za eventualno sledeću godinu, pošto mi imamo neka tri izbora koje radimo na svakih 10 godina. Prošle, to jest pretprošle i prošle godine smo radili najbolje SF horror fantasy romane, pa smo onda radili ove godine i prošle, dakle decembar i januar, najbolje SF horror fantasy filmove i TV serije. E, šta nas čeka za decembar i januar, pa to ćete otkriti kada dođe vreme. Međutim, najvjerojatnije ćemo opet tokom leta da se bavimo onim izborima 100 domaćih izvođača koji imaju neke pesme iz, koje se mogu vezati za ove žanrove. Zašto? Zato što smo napravili prošlog leta onu listu od 100 izvođača, međutim ispostavilo se da ima toga još na opšte oduševljenje narodnih masa, pa ćemo najvratnije time da se pozabavimo, ali to tek tamo negde najvratnije od maja da počnemo malo da dajemo neke predloge, da se prisjećamo šta tu imamo na listi, a šta nam nemamo i šta nam fali. No, to je ono sve što ćemo raditi, a šta ćemo večeras da radimo, pa ići ćemo na različite promocije i neke interesantne dešavanja. Pre svega tu će biti Zelen babini darovi. Nemamo toliko mnogo prilike da pričamo o knjigama za najmlađe ili za mlade, mada naravno sve ove žanrove i ove knjige i tekako i filmovi tekako prate i recimo i tinejdžeri, ali kada je reč o domaćoj fantastici, pisci koji se odlučuju da ostanu u tom ključu za decu nisu baš toliko česti, mada smo imali priče o delu recimo Viri Gamiš, Mine D. Todorović, Uroša Petrović isto s vremena na vreme pomenemo, pošto je on uvek i okrenut najmlađima. Međutim, večeras priča o Zelen babinim darovima, koji je tekako bila primećena još tokom sajma, em što knjiga jako interesantno izgleda, a vremenom se i potvrđuje da je reč o izuzetno kvalitetnom delu, pa ćete imati prilike da čujete kako je bilo predstavljanje ove knjige. Zatim ćete imati priliku da čujete novi set sagovornika o knjizi koja se takođe pojavila u vreme sajma, ali se tek sada promoviše. Dakle, sva Teslina deca gore na Skrobonje. Prva premijera bila u SKC Delfiju, druga premijera u ustanovi kulture Parobroda, a to je sve deo one najave festivala fantastične književnosti, prvi takav festival koji nas očekuje u maju. I pored priče ove dve knjige imaćemo jedno uživo pričanje priče. Za to je, da tako kažemo, specijalista Milica Krkovića. Ona je odlučila da ljudima u okviru BG Storytelling kluba, kojeg ona vodi, gde su sastanci svakog četvrtka, ovoga puta ne bude priča na neku od tema, nego da ona predstavi svoju novu priču. Nekada davno, to je bilo pre koliko jedno dve godine, imali ste prilike da čujete kako ona uživo izmišlja bajke. Oni koji su isto svraćali tokom nekih dva meseca upravo se kad se Delfi su mogli da uživo tome prisustvuju. Mi smo ovde preneli naravno deo atmosfere i kako to izgleda, ali eto, dakle, večeras ćete imati prilike da čujete 7 stepenika ljubavi, dakle njenu priču. E sad, nažalost, to je bila cela multimedijalna priča, ali ovdje ćete makar moći da čujete neke delove te priče, pa vidjet ćemo šta će Milica kasnije uraditi sa tim. Dakle, to su neke stvari gde vas vodimo večeras, a tu su naravno i uobičajene rubrike SF Ramoplov, trebalo bi konačno večeras da imamo inspiraciju, rubrika koja onako često ispadne, a ispadala je, boga mi, prosljednjih meseci, malte ne stalno. A za sam kraj rubrika Treća strana ploče, naravno muzika iz SF horror fantasy filmova, uglavnom ili 99%, pa večeras upravo nešto što će po svojoj prilici biti prvo na američkoj listi najgledanijih za ovaj vikend, film koji je već dobio fantastične ocene kritike i na Rotten Tomatoes i na Metacritics.com i tako dalje. Ima fantastične već postignute rezultate, a očigledno i prema početnoj zaradi da je i publika odlično prihvatila ovaj film s nečim čime smo se igrali kad smo bili mali, pa je sad to pretvoreno na neki način u film. Pretpostavljam da je nekima već ovo dovoljno, kome nije, saznaće par minuta, negde otprilike 3 minuta pre 22 sata o čemu je tačno reč. Eto, dakle, ekipa sa vama koja je već i bila u prethodna 2 sata, dakle, Draško i Miloš, Draško Šarić, Miloš Jovića, tu je još i nevidljivi čovek i naravno pogled i svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. Sati i 11 minuta, vi ste u pogledu svemirskog broda, vreme je za SF Remeplov, dakle, ideje, tehnologije i sve ono što su pisci naučne fantastike, da tako kažemo, pronalazili kroz istoriju ovog žanra. Došli smo tamo u ratnu 1941. godinu. Dakle, ovo je naravno uglavnom ono što je vezano za anglosaksonsko govorno područje, s obzirom da je tu bila pogotovo ovde smo sad i dalje u tom zlatnom dobu naučne fantastike, gde je već scena bila i tekako razvijena u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da i najviše zapravo tih pronalazaka priča dolazi odatle, s obzirom da su imali, kažem, najrazvijeniju scenu, najviše časopisa gde je dosta toga objavljivano. Za početak večeras dobar znanac Robert Heinlein i Metuzalemova deca. Ovo delo je inače objavljeno kod nas, objavljeno je u ediciji Kentaur, tako da možete da ga pronađete. Dakle, ili u tom štampanom obliku, a kasnije je nalazi se na, koliko se ja sećam, beše Polarisovom CD-u 2. Mada sad naći Polarisov CD, to je sad posebno pitanje, ali dakle svojevremeno je Zoran Živković negde tamo dal 97. recimo objavio sva izdanja Polarisa na CD-u, a na CD-u 2, dakle drugom izdanju negde 98. je bilo pridodati Kentaur, tako da je moguće ovaj naći to i u elektronskoj, da tako kažemo, formi. Elem, Robert Heinlein je tu izmislio surogat za san. Dakle, jednostavno farmaceutsko rešenje šta kad ne možete da spavate. Zapravo ljudi uglavnom moraju ujutro rano da ustanu, da odu na posao, onda opet uveče bi volali da ili odgledaju nešto ili da izađu da se zabave. I kako tu medicinska nauka može da nas da nam pomogne? Pa upravo surogatom za san. Dakle, ne spavate, a ipak ste dovoljno odmorni. Međutim, ono što treba naglasiti to je da je u originalnoj verziji same priče objavljene 1941. godine Heinlein prvo imao bensedinski surogat, to mu je bio naziv, a onda posle toga u romanu Sleep Surrogate ili Surogat za san. Takođe, u istom tom delu Metuzalemova deca možete da odete i do, da tako kažemo, otpada na mesecu. Naravno, ako vam je potreban islužen svemirski brod, nemate para za nov, kao što je recimo Howard porodica koja je potrebno da prebaci 100.000 ljudi, e onda je rešenje naravno da odete na svemirski, da tako kažemo, otpad za svemirske brodove i da tu potražite ono što vam treba. U principu, ideja koja s jedne strane nije nešto naročita, ali moguće da će jednog dana stvarno naravno i biti svemirski otpad. I doduše nešto slično ste mogli da vidite u Rusiji, sadašnjoj naravno Rusiji, nekadašnjem Sovjetskom savezu. Postoji jedan interesantan dokumentarac kako su se Amerikanci konačno dokopali čuvenih ruskih raketnih motora koji dizajnerani 70. godina su omogućavali veći potisak nego u tom trenutku najnoviji američki, naravno reč je o priči od pre nekih 7, 8 ili 10 godina, kada su ovaj, pronašli skladište i pronašli motore, Amerikanci su jednostavno bili zapanjeni koliko je u tom domenu tehnološko neka rešenja sa kraja, to je i 70. godina, koliko su bila naprednija od onog što oni imaju. Tako da ovaj, na neki način svemirskog otpada na zemlji možete da nađete faktički i sada. Dobro, idemo sada na iglu pištolj, nešto što se dosta često pominjalo. Malcolm Jameson je čovjek koji ga je osmislio još davne 1941. u delu Slacker's Paradise. Zapravo on kad ga je zamišljao, to je jednostavno oružje koje ispaljuje tanke niti uslovnečeno metala, zato se izove rastopljenog metala, zato se izove igla pištolj. Kasnije je igla pištolj bio naziv i za pištolje koji su izbacivali čak i laserski zrak i tako dalje, ali zapravo je varijacija na temu. Zatim imamo solarni energetski zrak iz delu Maskarada Clifforda Simaka iz 1941. godine, gde je na Merkuru napravljen ogroman solarni kolektor kako bi se jedna ogromna fotoćelija, kako bi se naime isporučivala električna energija. I još ćemo samo pomenuti našeg znanca Neta Schachnera, koga smo već pominjali. 1941. on je napisao staru vatrenu kuglu, gde ima jedan automatski uređaj koji ne samo da izračunava brzinu vozila, nego registruje i sve eventualne probleme u navodima koji mu zadate. Ili da to prevedemo na normalan jezik, imate automatskog, da tako kažemo, pilota u električnim kolima, a u tom delu se dešava da čovek koji ulazi u, da tako kažemo, taj električni taksi naređuje da pošto poto bude što pre dovezen od tačke A do tačke B, ako treba kršići pravila, pa elektronski taksi jednostavno prekrši pravilo i onda se čoveku pored vožnje naplati i astronomska kazna za takvu, da tako kažemo, uslugu. Eto, tako smo malo zavirili u svet SF pronalazak ideje i tehnologija, a u 8.17, naravno, okrećemo se muzici, dolaze nam Roxy Music.
Thank you. look at you. If I had a heart, and we can go, 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 and never look back on now.
Dobro, ovo je Pogled iz Svemirskog broda, sada u 20 sati 24 minuta, vreme je da vam predstavimo Zelen babine darove, ukoliko već niste čuli za tu knjigu, i jednu mladu autorku rođenu 1981. godine u Ćupriji. S obzirom da je mlada i da je ovo što je napisala već onako dobilo pohvale sa različitih strana, nadamo se da će nastaviti, da tako kažemo, istim tempom i da od nje tek možemo da očekamo jako interesantne priče. Doduše, naravno, ne samo za najmlađe, mada je ovo, uslovno rečeno, za najmlađe, za decu i one malo starije, a s obzirom da postoji taj neki podtekst koji će biti interesantan i starijim čitocima. Dakle, reč je o delu Zelen babini darovi. Međutim, na samom početku ove promocije čućete zapravo kako se čovjek koji je vodio celu priču, Žarko Milićević, upoznao sa autorkom na jednom malo neočekivanom, da tako kažemo, mestu, na jednom blogu, s obzirom da se ona prvo, da tako kažemo, zanimala jednom stvari koja na prvi pogled nema nikakve veze sa pisanjem, ali ispostavit će se da ipak ima. Dakle, hajmo da prvo krenemo sa tom pričom o upoznavanju, a možda se neko od vas, ne znajući, pošto kad čujete ime bloga, možda će vam zazvučati poznato, možda ste se zapravo već upoznali sa ovom mladom spisateljicom.
Ja sam konkretno sa, ajde skažem, sa tvojim ono kao javnim životom, koliko god bi inkognito tom trenutku, se sreo prvo preko bloga Čarolije zlog praseta i nekih recepata, mislim da su mi poslali baš neke kolačiće sa prasićima ili neko pecivo, ne sjećam se sad. Već sam tu stekao utisak da je u pitanju neko ko jako lepo ume da prenese svoje oduševljenje baterijom, pa kao bilo to u pitanju kako spremiti neku ukusnu hranu ili uopšte mnogo sporednih stvari koje si ti zamešala u te, ajde, kao priče kojima je postoje, kojima je tema prvenstveno recept, ali uspevala si tu da proučaš svašta i pored toga. I to je ono što je činilo celu, što čini celu priču zanimljive od pukog recepta za neko jelo, jel? Pa, odakle ti inspiracija?
Ne, to pitanje.
Koji je tvoj životni put koji je vodio ka pisanju i ovoj knjizi?
Pa da, ja u stvari nisam razmišljala o pisanju pre tog bloga, a blog je u stvari bio pokušaj da na neki način, u stvari sam pokušavala da svoj život učinim interesantnim, a mislila sam da će on biti interesantniji ako budem radila nešto dovoljno interesantno da drugi ljudi o tome čitaju. I prosto tako je počeo taj blog i onda sam videla da se ljudima sviđa to što, način na koji ja pišem i to što pišem. I onda sam prosto odatle i dobila smelosti da se upustim u neku dužu formu i i prosto tako. Kad sam počela, onda je to se razvijalo i razvijalo i tako se Mika našao među nama.
Mogu ja da pitam, a to je isto jedno tipično pitanje koje često pitaju, koliko je trebalo vremena i da li ti je bilo, koliko ti je u stvari teško bilo i koliko ti je trebalo da čitavu knjigu napišeš?
Pa ja sam tu knjigu, ja ni sam sad uopšte ne znam koliko mi je vremena trebalo, ja sam nju počela pa sam je nešto obatalila, pa sam u nekim trenucima mnogo brzo radila.
Da.
I tad sam uživala, opet su bili neki trenuci u kojima sam se baš onako borila i probijala kroz to, kao da, ali to se uopšte ne primećuje, ja sad uopšte u stvari ne znam koji su to delovi koji su mi bili, ne znam, komplikovani, problematični, a koji su to delovi u kojima sam uživala dok sam ih pisala. I to je valjda okej. Ali da kažemo da mi je trebalo godinu i po ili dve, čak.
Koliko je Mika bio sa tobom prije nego što si rešila da... I da li je to bio Mika?
Da, postoji jedan Mika koga sam znala od detinjstva, to je bio tako, ali on nije bio fini kao ovaj naš Mika, on je bio baš onako barabo od deteta. I onda sam upoznala jednog drugog malog dečaka koji je bio sve što ovaj Mika nije bio, mada fizički su strašno ličili. I njih dvojica su se spojili i nekako je tu nastao on. A nastao je ta njegova klica i onda posle, tokom svojih avantura, se u stvari on razvijao i postao to što on jeste.
Minut posle pola devet i dalje naravno ostavimo u društvu Zelen babinih darova. Dakle, ovde takođe ćete čuti pomalo i glas Tihomira Čelanović, inače ilustratora, čoveka koji je obavio fantastičan posao na ovoj knjizi. A sada je vreme da čujemo i Tijanu Tropin, ona je magister sa Instituta za književnost, inače bavi se često i književnom kritikom, ali... I takođe je dobrim delom pratila upravo fantastičnu književnost namenjenu mladima, pa je takođe bila pozvana na ovu promociju. I čućemo upravo njeno pitanje ili jednu njenu interesantnu konstataciju vezanu za jedan drugi sloj romana koji takođe može da bude interesantan današnjim čitocima.
Ja bih pitala, kad smo već kod Mike, ovo je li fantastični roman za decu? Ali nekako u pozadini ispod ovog prvog sloja postolovina vidi se da je to pomalo i istorijski roman za decu koji opisuje neke rane 60. godine 20. veka i svakodnevni život u malom mestu tada. Pa me interesovalo koliko je to namerno. Čini mi se da jeste svesno rađeno i sa dosta ljubavi, iako nije nekako napadno.
Pa nije, ja sam se baš trudila da prenesem to vrijeme kad, mislim, ja očigledno nisam živjela u tom vremenu, ali na neki način ono liči na to vrijeme kad sam ja bila mala, kad nisu bili mobilni, saobraćaj nije bio strašan, ljudi nisu bili paranoični, mi smo se igrali po ulici po ceo dan, niko nije znao gdje smo, s kim smo, šta radimo, i to je bilo super nekako, to je bilo neko djetinjstvo koje meni baš žao što sad oni ne mogu da dožive, i nekako mi je bilo važno da kažem nešto i o tome.
Možda i današnji klinci isto nisu paranoični nego...
Nisu klinci, nego roditelji.
Možda su i onda bili paranoični, ali na drugačiji način.
Pa ne, možda, ali...
Još, kažeš, nisu manj, znali gde manj. Su. Znali su li vrlo dobro i gde su. Istiju su skiju.
Pa to. Samo, nemoj do treće zgrade, smiješ do druge.
Da, kao
važi, važi.
Dobro, 20 i koliko, 3 minuta do 21 sata. Stiglo je na SMS-u neko pitanje, kaže skidam Tora, pa da li valja, da li si ga gledao? Ne, nisam stigao, posljednje što sam gledao od žanrovskih filmova, Gravitacija, Svetski rat Z, toliko od mene, tako da Tora, ali mislim, pre ili kasnije naravno doći će i on na red. Trenutno mi je na čekanju Carrie remake. Vidio sam da nisu baš neke kritike i tako dalje, ali meni je ta cela kompletna priča uvijek bila interesantna, počeši od toga od King je to kucao na veše zelenom papiru, mislim neka jako čudna boja, i toliko je puta ponudio izdavačima i toliko puta su ga odbili da na kraju digu ruke od toga, menišljen da je čak i bacio u kantu za đubre, ali njegova žena je spasla taj rukopis i ona ga je na kraju odnela i na kraju je tako i pronađen izdavač, a potom naravno objavljen i film koji je svojevremeno bio postigao veliki uspeh. Jedna preporuka, ako već želite da gledate nešto Stephena Kinga, gledajte Stand by Me. A ako se ne varam, to je možda čak i jedan od najboljih ocenjenih filmova rađenih po njegovim delima nije fantastika, ali dobro, nema veze. Otišli smo predaleko, vraćamo se naravno Zelen babinim darovima. Dakle, Ivana, mlada autorka, eto, koja je 81. godište, dakle, tek od nje očekujemo neke velike interesantne stvari i dosta toga kvalitetnog, a dosta toga je već i pokazala, naravno, u ovoj prvoj knjizi. Već je najavila da sprema nešto i za starije, i to će biti, uslovno rečeno, vampirski roman. Naime, bit će vampira, ali nemojte očekivati nešto totalno uobičajeno, no morat će ipak da prođe vreme, pošto Ivana baš ne otkriva adute, tačno šta, kako, zašto i zbog čega, a po svojoj prilici će i Zelen babini darovi dobiti nastavak, tako da će oni mlađi ili oni koji su već imali prilike, eto, da čitaju ovu knjigu, da dobiju nastavak cele priče, ili već da je ona krenu nekom drugačijem toku. E sad, upravo kad smo kod te priče, pošto je na celoj promociji bila onako opuštena atmosfera, za povratak cele priče u neke ozbiljnije usno rečeno tokovi, ili makar da se ljudi koji nisu pročitali knjigu malo upoznaju sa njenim sadržajem, bila je zadužena urednica kreativnog centra Anđelka Ružić, koja je takođe naravno tu bila na promociji, i ona nije štedala reči hvale na račun Ivane, pa ćete upravo nešto više i o samom sadržaju knjige i o tome zbog čega Ivana toliko i kako ih je oduševila, čućete nešto više upravo u segmentu koji sledi.
Dakle, Mika je mali Bucko, jedan dečak koji ulazi, mislim, pre svega to je jedan pravi avanturistički roman za decu koji mi, ja ne znam da li smo ga do sada imali ovako, vidjet ćemo kasnije kada budemo razgovarali na tu temu, mislim, u ovom trenutku nekog savremenog pisanja za decu. Dakle, ovde se radi o avanturističkom romanu, avanturi jednog dečaka koji prolazi sad kroz one tradicionalne gotovo bajke, neke tri prepreke, ulazi u službu kod veštice koja se zove Zelenbaba, dobija zadatak, on zapravo odlazi tamo sa zadatkom da oslobodi začaranosti jednog drugog junaka, maljutka koji se zove Zaviša, sad to je posebna priča u okviru priče. U svakom slučaju, oni odlaze kod Zelenbabe u službu, ona njima daje neka tri zadatka kroz koje moraju da prođu da bi se sad skinule te čini, odnosno da bi se oni na kraju priče od Zelenbabe dobili neki dar, oslobodili se te službe i oslobodili se tih nekih čini, odnosno zadatka sa kojim su generalno otišli u priču. Da ne otkrivamo priču do kraja, pričat ćemo o romanu pa će se negde to spojiti, ali hoću da kažem, meni je drago da sam večeras ovde, evo, kao sa nekom publikom koja je zainteresovana i uopšte na temu fantastičnog romana, i tačno je da mi u kreativnom zapravo roman ovog tipa nemamo i retki su prilike da ih objavljamo, tu i tamo nešto prevedenog, ali domaćih autora nema. Zato se posebno radujem što je to Ivana, i mi kad smo dobili rukopis, pošto je sada neka vrsta istorijata priče o ovoj knjizi, zaista smo bili, Ljilja i ja, direktorka, znači rukopis je stigao mailom vrlo regularno, ništa napadno, ništa, nijotkuda se samo stvorila Ivana. I Ljilja je to ovako, uvek imamo mi običaj da u kući uvek više urednika pogleda svaki rukopis i onda se negde u proceni između sebe stvar odluči, imamo neku ocenu toga. Ljilja je pogledala, ona na prvi pogled nam se učinila zanimljivo, ajde pročitaj ti, pročitat ću i ja. U svakom slučaju, pročitali smo obe onako bez daha i iz koraka u korak se neviđeno radovali, ja to stalno ponavljam i uvek ću reći, što se sad Ivani, ne znam kako je neprijatno možda što sad je ovdje ja ovako hvalim, ali odavno mi u našoj praksi, znači ja u kreativnom radim već 10 godina, nismo imali ovakav rukopis od autora koji je onako iznesen iz vode. S lakoćom, sa neviđenim šarmom, sa odličnom strukturom priče, sa jednom dugačkom pismenom rečenicom, vrlo zanimljivom, sa zaplet, ono klasika, uvod, razrada, zaplet, rasplet, zaključak. Mislim, mi strašno puno rukopisa dobijamo i do sada zaista uvek je tu nešto falilo. Posebno su izraziti pokušaj tog uplitanja mitologije, ovog našeg podnebna područja, tih nekih priča koje imamo u svojim korenima, a koje ipak do ovog trenutka mi nismo zadovoljni bili materijalima koje smo dobijali. Znači, to su najčešći pokušaji koji dolaze kod nas, jer to su atraktivne i teme i svetovi i mogućnosti za avanture. Međutim, po našem iskustvu onoga što je dolazilo kod nas, autori uglavnom, kada su takve stvari u pitanju, zapadaju u strahovitu patetiku. I mislim, pridaju tome različita tumačenja i različite patose na koje mi jednostavno imamo problem sa tim i takve rukopise smatramo da im to odmaže, a ne dobro, pomaže.
Ja sam nešto je začto imao slično iskustvo.
Da, strašno. Između ostalog, posebno smo bili zatrpani kao u godini Konstantina i uopšte obeležavanja godišnjice, znači raznoraznim svetim duhovima na tu temu. I ljudi su zaista svašta pokušali da ne širim priču na tu stranu, to je posebna stvar. Ali sa Ivanom smo zaista imali neverovatno iskustvo. Vrlo brzo smo pogledali, rukopis pročitali i tu praktično, što se tiče uredničkih intervencija, ona može da potvrdi, zaista praktično gotovo da nije bilo.
Just a slob like one of except for the Pope may be in Rome. Ecco.
Long Play vam predstavlja Goblini 8. mart. Hala sportova. Goblini 8. mart.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Eko.
Dobro, 8 minuta do 21 sata, dakle, vreme je sada da idemo malo na pričanje priče. Za to je zadužena Milica Krković, ona je književnica, već smo je dakle pominjali, imali ste prilike da je slušate u Poludu Svemirskog broda. Pominjali smo i ovde BG Storytelling klubu Leila Books and Records shopu koji se održava svakog četvrtka, gde su najrazličitije teme, najrazličitiji ljudi i promocije i predavanje ili priče, a boga mi evo i prošlog četvrtka Milica je publici podarila svoju novu priču uz malo multimedije, što malo fotografija, što malo muzike. Međutim, da ne bi ja sad tu mnogo pričao, evo da čujemo tih 7 stepenika ljubavi, dakle samu uvodnu priču o samoj priči koju će nam ispričati Milica Krković.
Ova cijela priča se dešava u 3. veku, u vreme dok su šume po Britaniji izgledale ovako. To je bilo vreme kada dolazi hrišćanstvo i još ne uspeva da prođe kroz senke po ovim šumama, ali uspeva da nametne svoj prvi simbol koji je ostao i dan danas simbol hrišćanstva i koji uopšte nije došao zato što je na njemu razapet Bog. U to vreme Britaniju su naseljavali Kelti i njihova moćna, ne toliko velika koliko moćna civilizacija imala je krst sa krugom. Taj krst sa krugom prošao je celom Evropom, celom Britanijom, da bi kasnije umjesto kruga dočekao nekog drugog. Kelti su bili jedna moćna i ratnička civilizacija koja je volela sve samo ne rat, zato je za rat uvek bila spremna. I poštovala je boginju majku, veliku boginju koja ih je učila lepoti, učila ih je vrednosti porodice, učila ih je vrednosti prave ljubavi i učila ih je magiji onih šuma, trava i senki kroz koje su oni svakodnevno prolazili. Kelti su naseljavali evo ova područja svuda, po celoj Evropi. Krenuli su odavde sa obale da bi otišli skroz u Englesku, bilo ih je i kod nas, bilo ih je u Italiji i naselili sve šume koje su postojale u to vreme, čak i kod nas u ovoj delu zemlje koji se danas zove Šumadije. Ali naša priča se odigrava ovde, tu. To su mistične škotske granice. Mesto prekriveno ne samo gustim šumama, nego i visokim i neprohodnim planinama, u kojima se do dan danas sačuvala tradicija koju su oni ostavili za sobom i nju čujete u ovoj muzici koju sam ja sada pustila i čujete je u pričama ili je čitate u pričama kao što je ovo.
Tvoja košulja pokidana dugma koštana iznad kreveta sveća vosak kaplje iz leđa lagano soba kao mreža pauka nit je sasvim tanka najtanja želja sija da mi ja ne osjećam da mi pripadaš moram da ti kažem kako te želim kako te želim soba kao mreža pauka nit je sasvim tanka najtanja želja si ja, ta mi ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim.
Minut do 9, još ćemo malo biti u društvu Milice Krković i ovo je zapravo prvi stepenik njenog hermeneutičkog serijala 7 stepenika ljubavi. Pretpostavljam da će to naravno biti objavljeno kao knjiga, a onda ćete tu moći sigurno da vidite i izbor fotografija Marije Ćalić koji je bio predstavljen upravo na ovoj tokom ove priče. Dakle, njene fotografije su ilustrovale ono što je Milica pričala i stvarno fotografije su fascinantne. Nismo imali baš nešto prilike da čujemo gde su načinjene, ali dobro, pretpostavljam da će sve to biti objašnjeno vremenom ako se pojavi neko, tako kažemo, zaokruženo izdanje ili će možda biti predstavljeno na internetu, to je sad sasvim druga priča. No, da čujemo sad, naravno, konačno posle tog uvoda i sam početak priče, da se ponovo upoznamo malo i sa lepom Janet.
Naša priča dešava u jednom zamku usred tih šuma. Oko svakog zamka nalazila se jedna poljana, nalazila se čistina na kojoj su se napasale ovce, a u samom zamku koji je bio u stvari grad, živele su zanatlije, živeli su kralj, kraljica, vrhovna sveštenica, boginje majke, tu su se održavali rituali koji su dočekivali proleće i rituali koji su u jesen dočekivali zimu i pratili leto. U jednom takvom zamku živjela je princeza koja se zvala Janet. Janet na keltskom jeziku znači lepotica. Janet je dobila takvo ime i morala da bude lepa. Njeni otac i majka su bili veliki, mudri i čuveni ratnici, zato što su kod Kelta i žene bile ratnici isto kao i muškarci. One su se isto tako obučavale svim veštinama, farbale svoje telo u plavo, pravile oštre pramenove plavim krečom plavim kamenom i krečom na svojoj kosi i vežbale zajedno sa muškarcima kako se barata nožem, kako se barata pesnicama i kako se barata kopljem. U jednom takvom gradu živela Janet sa svojim roditeljima i bila je vrlo posebna zato što je njena kuma i njena zaštitnica bila najveća vila koja je tada živela na škotskim granicama u šumama Cartyhugha. Bila je poznata po mudrosti, a bila je vila vidovitosti. I kao vila vidovitosti čuvala je lepu Janet od svega što bi moglo da joj se desi. Učilo ju je kako da razgovara sa travama, učilo ju je kako da razgovara sa životinjama i učilo ju je kako da jednog dana povede svoj narod, da sačuva svoj narod od muškog boga koji će doći kao narod koji poštuje boginju majku ili da ga pripremi za muškog boga koji će doći i da nikad ne izgubi sećanje na svoju veliku boginju.
Da budu opasni. Šta da radim da ih sredim? kako da ih rasporedim, kako loše da obrišem, kako dobre da upišem, kako dobre da produbim, kako loše da izgubim, šta da radim da ih sredim, kako da ih rasporedim.
Beograd 202.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja. Postoje li jedra za vetrove koji dolaze? Sad jasno vidim promene,
zastajkujem
i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Sigurno vidim sad u tvojim očima, lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine.
mene sve više želim, a sve manje imam te, jer jaki glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, pozovi me, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me. Rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me.
Sati 10 minuta, pa pita, kaže, da li Beograd 202 ima dva studija? Pošto se na nekim sličicama i klipovima vidi jedno, na drugima drugo. Prozori na različitim stranama, boja stola, mikrofon. Evo ovako, 202 trenutno ima samo jedan studio, ali zato ima rezervnih studija koliko hoćete. Naime, kada se radi remont, onda se prelazi, to je obično poslednji valjda četvrtak u mesecu, onda se prelazi u rezervni studio i onda je to sve okrenuto na opačke, drugačije boja stola i tako dalje i tako dalje. Tako da ako ste negde videli fotografije dva različita studija, jedan je glavni, drugi je rezervni, a po potrebni rezervni može da bude i još neki drugi, samo se prespoje telefon i tako dalje i tako dalje. Eto, uskoro ćete imati prilike, nadamo se, da vidite 202 iz fotografije iz trećeg studija, koji će biti glavni, ali dobro, dok se tamo ne prebacimo, za sada ostajemo ovde gde smo sa zelenom čojom. E dobro, dakle, rekli smo da je roman Sva Teslina deca pred nastavak Čoveka koji je ubio Teslu se pojavio u vreme sajma, međutim da tek sada kreće serijal promocija i druga je upravo održana u Ustanovi kulture Palilula kao deo najavnih priča, promocije ili predstavljanja pre festivala fantastične književnosti koji će biti održan tamo tokom maja. E sad, interesantno je, dakle, vidjeti kad imate ovako u nizu promocija za promociju, pošto se naravno i ljudi koji ih organizuju potrude da, kad su već promociju u istom gradu, da ne budu isti sagovornici, iste, uslovno rečeno, teme makar. Pa je na ovoj drugoj promociji, pošto je na prvoj, ajde tako kažemo, hit i zvezda bio Vasa Pavković, pa ste imali prilike da čujete njegove mišljenje o samom romanu. A ovoga puta jedan od onih koji su tu bili da govore o delu, novom delu Gorana Skrobonje, je njegov i prijatelj i takođe čovek koji je dosta pomagao u tom razvoju horror žanra kod nas. Takođe pisac sa par objavljenih knjiga, Oto Oltvanj. E, upravo ćete sada imati prilike da čujete neke insajderske informacije o celoj toj priči i genezi nastanka ovog romana od Ota, a naravno tu je neizostavna kafana. Međutim, da vam ja ne bi otkrivao čemu se tu tačno radi, da čujemo, dakle, Ota Oltvanja.
Ja sam razmišljao da pričam iz ličnog ugla večeras, pošto imam neka insajderska saznanja. ali nisam nezgodan svedok, nego sam prijateljski svedok, ono kako se ono kaže, svedok saradnik. Pre par godina sedimo tako u kafani, a ne sedimo zato što volimo, nego zato što moramo, nama je posao da sedimo u kafani. Fenomenološki mi proučavamo ljudske prirode, tako, tu je najbolje mesto. I nama svima saopšti Goran da posle netom napisanog i objavljenog romana Čovjek koji je ubio Teslu, on planira da napiše pravi nastavak, ali će umeđu vremenu da uzme pauzu da bi se malo zabavio i rasteretio, i jednog od mnoštva sporednih likova će uzeti za glavnog lika novele, koja neće imati direktne veze sa onim o čemu je pisao u Čovjek koji je ubio Teslu. I nije prošlo mnogo vremena, nakon toga, opet u kafani, jeli, kaže Goran, pa izgleda da će ta novela biti ipak neki kratak roman, i to će biti u ograničenom tiražu samo za ljubitelje, možda čak u svojoj izdavačkoj kući Paladin on to objavi. Nedugo zatim, znate kuda ovo ide, eto, knjiga je narasla do onoga po broju strana vrlo slična Čovjeku koji je ubio Tesli, a toliko raskošna ako ne i više. E sad, to je ona interesantna priča, volim da kažem da ne dozvoljavam ni svojim likovima, ni svoje knjizi da se otrgne kontroli, ali ponekad se to prosto dogodi, i meni je prvom drago da se to desilo. U tradiciji tih prikvela, takozvanih prednastavaka, ovo je možda savršen prednastavak, dešava se 2 godine pre događaja opisanih u Čovjeku koji je ubio Teslu. Međutim, ono što je bitno za ovu knjigu je da nije ona toliko iskorak u napred ili u nazad koliko se meni čini da je to iskorak u stranu. I tim iskorakom je Goran zapravo pokazao koliko je bogat svet koji je on zamislio u Čovjeku koji je ubio Teslu, i taj svet je zapravo toliko raskošan da bi on, ja mislim, mogao da primi još 2-3 spin-offa te vrste. Mi nismo ni osjetili da je to na bilo koji način popunjavanje mesta ili nešto slično.
Kako smo živjeli nekad, jedan žeton u džuboks i žeton u fliper i 5 piva u sebe. O, to je bilo rješenje za osvježenje.
Brže, 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 brže!
Zamisli život u ritmu muzike za ples.
Dječaci koračaju s tranzistorom u uhu, i muzika dolazi iz podruma i krova, i cijeli svijet pleše kao da je lud, lud, lud,
lud, lud, lud, lud, lud, lud, lud, lud.
Ako zamisliš život drugačiji od ovog, vjerovat ćeš da postoji nada. Ako zamisliš život drugačiji od ovog, vjerovat ćeš da postoji nada. Ako zamisliš život u ritmu muzike za ples.
Blast, 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 blast,
život u ritmu muzike za...
Na 21 sat i 19 minuta u Pogledu Svemirskog broda, a sada se malo družimo sa svom Teslinom decom. Roman koji je eto imao svoju drugu premijeru, drugu promociju, treća uskoro sledi, i to vrlo uskoro, pa ćemo vidjeti koji će gosti biti tamo i šta će oni, naravno, interesantno i reći najvjerojatnije iz svog ugla vezano za ovaj roman, gde se naravno sad sve više i više toga otkriva. Osjećamo još malo u društvu Ota Altvanija, imali ste prilike naravno da ga slušate uživo ovde u Pogledu Svemirskog broda, i kad je gostao i kada se telefonom javljao, pošto je on bio, ali on je bio, ako se ne varam, u nešto što će kasnije, o čemu će kasnije Goran Skrobonja pričati vezano za nastanak ovog romana. Jedno slično iskustvo kroz koje je prošao i Oto Altvanija. Inače, ono što je interesantno za Altvanija, to je da on u principu retko želi, da tako kažem, da govori na tim promocijama romana ili knjiga svojih prijatelja, i kada ga vidite to radi, onda je to definitivno znak da mu se to delo svidelo, jer onda ipak iz te neke pozicije lakše govoriti. U 9.20, dakle, sada ćemo čuti šta Oto Altvanija ima da kaže o nekim svojim još dodatnim razmišljanjima o knjizi, gde on to pronalazi neke interesantne pluseve kada je, dakle, reč o romanu Sva Teslina deca.
Šta više, razmišljajući nedavno o knjizi, shvatio sam da ona ne samo da može da stoji sama za sebe, nego potencijalni čitalac koji već nije čitao Čovjeka koji je ubio Teslu neće pogrešiti ako prvo pročita Svu Teslinu decu. Po tome se zapravo i prepozna dobar prednastavak, ja bih rekao. Druga stvar koju sam primetio, ovako malo ozbiljnije, kafanski ozbiljnije razmišljajući o knjizi, shvatio sam da još u prethodnom romanu Goran se odlučio za pristup gde mu je stil kvazi-arhaičan. Na šta mislim kada to kažem? On je samo prividno se slaže sa epohom koju opisuje, ali se mnogo lakše čita nego da je to stvarno napisano, da je on išao tako daleko da je skinuo govor iz onog vremena. To me je podsjetilo na možda najbolja dela Georgea Martina. Ima on jedan roman o vampirima i parobrodima u Mississippiju koji se zove Fever Dream, ali čak i u ovim mnogo poznatijim pesma Leda i vatre on pristupa, on zapravo koristi isti postupak, i to je vrlo, vrlo efikasan postupak. On vam pomaže da vi uđete u priču mnogo lakše, a ne otežava čitanje. Što više, ja sam mnogo lakše pročitao ovu drugu knjigu, znači ovu koju pričamo večeras, zato što na svakoj strani provejava koliko se Goran zapravo zabavljao dok je to pisao. Još jedna stvar koja me iznenadila je da, iako kažemo da je to alternativna istorija koja je postavljena u Čovjeku koji je ubio Teslu, i on se nje drži i u ovoj knjizi Sva Teslina deca, zapravo ima mnogo više autentičnih istorijskih detalja u ovoj knjizi nego što je bilo u prethodnoj. Sve one pričice koje će vas najviše oduševiti ako budete čitali knjigu ili ako ste već čitali, su autentične. Do te mere da sam ja zapravo morao sebe da podsjećam da je Anka Cukić jedan od retkih izmišljenih likova u toj knjizi, i to samo govori koliko je ona uspešna. A da bi on zaokružio potpuno taj paket tog nekog obnovljenog avanturističkog romana koji ima, znači, te neke moderne i arhaične elemente zajedno, čak na neki način može da se svrstaju pod žanr fantastike vrlo popularan poslednjih godina koji se zove steampunk. Nekih elemenata ima prepoznatljivih, ali ja mislim osobenih, da je Goran to uradio baš na svoj način.
Prođe njima zastaje da, a da mi priđu ne da im strah. Tako svi, tako svi, da li bi i ti? Svi kažu kako imam sam ti, i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi. Gledaju svi.
oči, okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traži svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve. Nešto volim i ja, mislim da već svako to zna. Znaju svi, znaju svi, da li znaš i ti.
Au, au,
sve na meni privlači njih.
Au,
i kažu da sam slađa od svi. Kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi. Krenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve.
Četiri minuta do pola deset u pogledu iz Svemirskog groda. Sada ćemo konačno imati priliku da čujemo neke stvari od samog autora romana Sva testena deca, Gorana Skrobolj. Prošla je nedelja kada smo puštali one snimke vezane za prvu promociju koja je bila u SKC Delfiju. Imali ste prilike samo da čujete Vasu Pavkovića. Večeras, eto, prvo oto otvonje. Sada konačno dajemo malo reči Goranu, mada on neće toliko, da tako kažemo, direktno pričati o tome šta se sad tu dešava u knjizi. To ćete i sami otkriti koga već zanima ova tema kada bude u prilici da pročita samu knjigu. A oni koji su čitali Čoveka koji je ubio Teslu, ako im se to svidelo, ovo obavezno naravno moraju da nabave, s obzirom da je pred nastavak priče još možda u nekim domenima uspeli je delo, a i jako je dobro prošlo u ovom izboru za Ninovu nagradu. Bilo onako dugo vremena u konkurenciji i ušla, ako se ne varam, u prvih tal 15-ak knjiga. Nije ušla ono i finalnih pet, ali je pre toga, korak pre toga bilo. Dakle, Goran Skrobonja, koji je dosta puta i pričao i ovde kod nas na različite teme, upravo će sada da priča o tom stvaralačkom procesu koji je bio, kako će i sam da kaže, jedinstven u ovom slučaju. Ja ću da vas samo podsjetim da se on upravo javljao dok je trajao taj jedinstven stvaralački kreativni proces. Imali smo prilike da ga čujemo dok je bio u toj izolaciji, a ovoga puta, eto, iskoristio je priliku da malo pojasni koliko je zapravo to njemu značilo i vidjet ćemo, naravno, doduše o tome naravno i nije pričao, kako će sada teći dalje njegove pripreme za neke druge knjige, romane, zbirke, već ono što će pisati u nekoj doglednoj budućnosti. Dakle, Goran Skrobonja o svom stvaralačkom procesu u slučaju dela Sva Teslina deca.
Stvaralački proces, a isto se zapitao i Pavle, stvaralački proces prilikom nastanka ovog romana bio specifičan. Ja tu moram da se osvrnem na jedinstveno iskustvo koje sam imao do sada u svom spisateljskom radu, ga nisam imao, a to je izolacija radi pisanja. To je jedna posebna situacija koja je izuzetno blagotvorna po kreativni rad, a ja sam nju dospio sasvim slučajno. Ko ne zna, postoji u srcu Istre jedno mesto koje se zove Kringa, koje je dom prvog njihovog vampira, o kome su zapisi napravljeni još u 17. veku i pošto su Istrani ili Istrijani vrlo sposobni ljudi i preduzimljivi, oni od svake te neke svoje male i ole atrakcije umeju da naprave veliku manifestaciju, imaju pomoć svoje države i opština, odnosno županije i tako dalje, tako da i u toj Kringi postoji muzej tog vampira koji se zove Jure Grando, a oni dodeljuju, odnosno njihova opština dodeljuje književnu nagradu koja se zove Jure Grando za stvaralaštvo u horor žanru i eto pre par godina su oni mene proglasili za dobitnika te nagrade, a ta nagrada se sastoji od plaćenog boravka od mesec dana u tom mestu gde se osamite i pišete. To vam je jedini zadatak. I zaista ja sam se prvi put našao u takvoj situaciji, došao sam tamo, to je jedno vrlo malo simpatično mesto, negde 20 km od Pazina, kad se krene prema Poreču, kad se malo skrene, ima možda 20 kuća, jedna lepa gostiona u kojoj sam ja bio smešten i tako dalje, i ništa drugo, dakle, eto, smeste vas tu, kažu imate doručak, imate večeru, sve ostalo je na vama i meni je trebalo, priznajem, jedno 5-6 dana da nekako dođem, uhvatim taj neki ritam, ali onda kada je to došlo na svoje, shvatio sam kako taj ceo postupak treba da se radi i rezultat je takav da sam ja otišao tamo sa vrlo maglovitim predstavama o ovom romanu i sa napisanih možda prvih 20 stranica, a vratio sam se sa preko 150 tih autorskih kartica teksta napisanih i sa potpuno definisanom strukturom knjige. To može biti interesantno i za ove druge pisce koji sede ovde, svako ima svoj metod naravno, ali ja sam najviše koristio vreme za razmišljanje o toj strukturi knjige, jer je ona u krajnjoj liniji kao taj kostur, ono što određuje šta će se dalje dešavati. Najviše sam o tome razmišljao prilikom šetnje. Ja sam svakog dana šetao tuda i tu mi je glavni problem bio kroz onu lepu šumu koja vodi do puta od Kringe do puta prema Pazinu, da se odbranim od ljubaznih stanovnika koji su prolazili kolima pa su hteli da me povezu. Kao ja idem peške, nemam prevaz, pa sam ih nekako odbio i išao dalje, razmišljao i na kraju došao do toga da roman izgleda ovako, da ima ovakve vremenske skokove, da ima ovoliko delova i tako dalje. I kada sam se vratio u Beograd, a to je bilo, dakle ja sam u martu mesecu bio u Istri, kad sam se vratio u Beograd, tamo negde pred svoj rođendan, ostalo mi je nešto malo više od mesec dana do kraja pisanja ove knjige.
Friends.
Stigo SMS, Đorđe pita, ko peva ovu pesmu da nije visoka? Bridget Nielsen, ako možete, pustite njen duet s Falkom. Nećemo da pustimo njen duet s Falkom i nije ovo Bridget Nielsen. Ovo je grupa Transvision Vamp. A kako se zove pevačica, ja sad stvarno ne mogu da setim ko je beše bio u toj grupi, davno je bilo. Ali imali su onako par hitića, ovaj meni se čini bio jedan od baš onako najuspešnijih, najprominentnijih. I koji se još relativno i vrto tu po radio stanicama. Dobro, kad možemo mi da tu proverimo šta se tu još kao dešavalo sa grupom Transvision Vamp, ali vratit ćemo se ipak Goranu Skrobonji i delu Sva Teslina deca, dakle vreme je za posljednji segment te priče. Inače, najavljene su tu neke interesantne stvari vezane za i saradnju sa naravno umetnicima, pošto je roman ilustrovan, Igor Korde je radio fantastične ilustracije, Rasko Ćirić neke tamo pseudo dodatke vezane ili za Titanic i tako dalje, otprilike novine iz tog alternativnog vremena. S obzirom da je Goran i najavio da će biti naravno treće knjige, trilogija, gde će se ponovo susreti Nikodije Marić, koji je, da tako kažemo, jedan od glavnih junaka u prvom delu, Anka Cukić, koja se također pominjala u prvoj knjizi Čovjek koji je ubio Teslu, u ovom ovde maltene glavni lik. Dakle, imat ćemo prilike da vidimo i tu treću knjigu, pa ćemo vidjeti šta će tu sve biti osmišljeno, gde će ta priča da krene dalje, ali i kao koji će svi tu dodatni elementi da budu. Međutim, evo ovde ćete čuti i moderatora kompletne priče, Dragoljuba Igrošanca, čoveka koji će organizovati taj festival fantastične književnosti, a o tome ćemo naravno pričati u narednom periodu, pošto nas to očekuje tokom maja meseca. Dakle, on ovde zapravo postavlja jedno jako interesantno pitanje, a onda ćete čuti i interesantan odgovor Gorana Skrobonje sa sve ilustracijom šta, kako, zašto i zbog čega. Pa da poslušamo.
Kako je tekla priprema za roman Sva Teslina deca i koji su izvori bili posebno korisni prilikom prikupljanja građe?
Internet prevashodno. Pa sad bi svaka književnost koja se zasniva na činjenicama bilo koje vrste mogla bi sad da se ovaj, možda i pomalo posprdno nazove Google književnošću. Naravno da je ovaj, vrlo primamljivo da čovjek dođe pritiskom na dugme do podatka koji mu treba i zašto ne koristiti tehnologiju, to je zaista izuzetna stvar. Ja imam ovde jedan pravi primer za to. U jednom delu romana glavna junakinja Anka Cukić putuje velikim prekookeanskim brodom koji je brat blizanac ili sestra bliznakinja Titanika i ona putuje od Jadranskog mora do Južnog Kineskog mora, odnosno do Hong Konga. Meni je konkretno trebalo da bih ubedljivo opisao to putovanje, trebalo mi je podatak koliko bi takvo putovanje uopšte trajalo, kako bi izgledala trasa kretanja tog broda, gde bi se on zaustavljao i tako dalje. I onda sam, eto, kroz pretraživače tražio i na kraju natrapao na web sajt koji automatski izračunava vreme putovanja preko okeana, ako ukucate tačku A, tačku B i prosečnu brzinu broda, a za Titanic imamo podatke koliko je mogao brzo da se kreće, tako da sam dobio podatak koji je maksimalno verodostojan i on u knjizi funkcioniše kao jedna prosto svima poznata činjenica i niko je ne dovodi u pitanje, upravo zato što ona to i jeste. Dakle, to je metod koji je jako koristan, da je neki pisac želeo to da uradi pre možda 30 godina, ko zna koliko bi mu vremena trebalo da izračunava, da proverava, da odlazi u arhive, da traži građu i tako dalje. Ovako je sada sve mnogo lakše, ja to priznajem i ja to pozdravljam, jer mislim da je onda piscima i lakše da završe pre ono što žele da urade.
Close to man. all yellow.
Iako to danas zvuči kao naučna fantastika, ljudi će u budućnosti verovatno bez mnogo ograničenja putovati u svemir. Zbog toga već sada naučnici pokušavaju da pronađu rešenje za snabdevanje hranom i pićem na tim dugim putovanjima. Možda to zvuči poput scenarija iz nekog holivudskog filma, ali astronauti bi jednog dana zaista mogli da putuju na Mars. Čovjek je već bio na Mesecu, ali i on magično privlači brojne naučnike i entuzijaste. Na Marsu ili Mesecu bi u budućnosti možda čak mogli da postoje baze iz kojih bi astronauti mogli da krenu na put prema nekim daljim ciljevima i planetama. U svakom slučaju, ti ljudi bi dugo vremena morali da provedu u svemirskim brodovima ili na svemirskim stanicama. To istovremeno sa sobom donosi i problem snabdevanja hranom i pićem. Dakle, neće biti dovoljno da samo kiseonik, hranu i piće ponesu velikim količinama sa sobom sa Zemlje, jer sve bi to trebalo da se na komplikovan način transportuje u svemir, a pritom bi svaki dodatan kilogram bio smetnji. Zbog toga bi se koristili takozvani zaobilazni sistemi za preživljavanje. Već sada se na Međunarodnoj svemirskoj stanici puno toga ponovo stvara. Naprimjer, voda iz urina, koja se jakim hemijskim procesom filtrira. Voda već sada igra važnu ulogu, jer se iz vode već sada na Međunarodnoj svemirskoj stanici dobija kiseonik. Pomoću elektrolize struja se naravno provodi kroz vodu i na taj način se kiseonik razdvaja od vodonika, vodonik se ispušta u svemir, a preostali kiseonik se stvara za dobar vazduh u kabinama. Međunarodna svemirska stanica je u blizini Zemlje, pa se tako više puta u godini mogu poslati namirnice i sve ostalo što je potrebno astronautima. No i koliko ljudi budu u buduće krenuli u istraživačke svemirske pohode, moraće da pronađu druge načine prehrane. Stoga je Jens Bretsteiner sa Instituta za svemirske sisteme u Stuttgartu pokušao da pronađe rešenje. Svim je jasno da se za to moraju koristiti biološki sistemi, na primjer mikroalge. One pružaju mogućnost da primaju izdahnuti ugljen dioksid, proizvode novi kiseonik i pritom stvore biomasu. Dakle, alge, kiseonik, prerada urina, neki od načina koji će možda omogućiti astronautima i duže putovanje. Neki od njih ćemo najvjerojatnije već vidjeti primenjene 2024. Ukoliko onaj reality show ispuštanje prvog čoveka na Mars, tačnije prvih ljudi na Mars, postane realnost. Dotle ćemo pričekati.
Thank you. Eko.
Long Play vam predstavlja Goblini 8. mart. Hala sportova. Goblini 8. mart.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Eko.
5 minuta do 22 sata, lagano ćemo sada privesti kraju večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda, koji je ušao u svoju 23. godinu postojanja. Pa ja kaže, za autobiografiju Jacka Trebaseka i Kalibanov vrat mi je sve jasno, da li fiziku budućnosti Michio Kakua možemo svrstati u SF, pa ne, to je u principu naučno popularno delo o Michio Kaku, je stvarno vrsan poznavalac tema i on se baš, da tako kažemo, bavi tim futurološkim temama. A Milan iz Borče kaže, dve žene iz Srbije su se prijavile za taj let na Mars, to je One Way. Da li znaš jesu li prošle casting? Ne. Prošao je jedan momak, zaboravio sam kako se zove, ali dakle on je jedini iz Srbije koji je ušao u onih 1000 otprilike. Ali sad koliko će njih da ostane dalje, to ćemo vidjeti. Dakle, 2015. treba da valjda krene se sa obukom, pa će onda lagano biti smanjivan taj broj. Ostaće 2 puta po 4 astronauta. Prva ekipa stiže 2024. A pre toga ćemo vidjeti koliko će uspešna biti ono lansiranje kada bude trebalo da se postavlja kompletna oprema i tako dalje i tako dalje. Biće dosta vremena da se priča o tome detaljnije. Samo ukratko da kažemo šta nas to očekuje sledeće nedelje, makar ovde što u Beogradu, nešto i šire. Naime, već sutra možete prisustvovati promociji dela Sva Teslina deca Gorana Skrobonje u Domu omladine od 19.00. 12. nam stiže Vampirska akademija u bioskope širom Srbije. A ako ne 12. ono 13. 12. je premijera, a 14. Zimska priča, još jedno delo iz domena fantastike. Eto. Dakle, večera sa vama bili Draško Šarić, Miloš Jović, oni ostaju sa Gerom, dakle, družit ćete se s Gerom od 22, pošto ponovo kreće Kraži Dragička. A u Pogledu svemirskog broda, naravno, ste ponovo sledeće nedelje. Za sam kraj u rubrici Treća strana ploče, Vampirska akademija nije baš najsjajnija debitovala u Americi, ali zato Lego film jeste. Upravo iz ovog filma slušamo Tegana i Saru i numeru Everything is Away Sam. Do sledeće nedelje. Ćao! Everything is awesome.
Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. It's awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose.
Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome.
naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark.